μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Η τουρκοκρατία στην Κύπρο, που άρχισε το 1570 και κράτησε 308 χρόνια μέχρι το 1878, ήταν μια περίοδος απερίγραπτης δυστυχίας που εγκαινιάστηκε με τη σφαγή, την ατίμωση και τον εξανδραποδισμό και συνεχίστηκε με την πιο φρικτή καταπίεση και την κτηνοδία. Οι τρεις αιώνες της τουρκοκρατίας ήταν οι σκληρότεροι και η πιο πολύχρονη δοκιμασία για την ελληνική και ορθόδοξη συνείδηση του λαού, αλλά ταυτόχρονα ήταν χρόνια ιστορικής καταξίωσης. Γιατί η ψυχή του κυπριακού ελληνισμού έλαμψε όπως το χρυσάφι στη φωτιά, δοκιμάστηκε και άντεξε. Και ο θαυμασμός για την αντοχή της παρατεταμένης Μεγάλης Παρασκευής των Παθών, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, υπήρξε το ανυπέρβλητο ηθικό στεφάνωμα της ιστορίας. Η διαιώνια αναγνώριση της γνησιότητας της ψυχής του κόσμου που έζησε και αγωνίστηκε σε αυτό το τραγικό σταυροδρόμι της Ιδρωγείου. Οι μαρτυρίες των ξένων είναι χαρακτηριστικές. Ο Χέρτες γράφει ότι η δυστυχία του κυπριακού λαού το 1610 είναι ανώτερη από την τυραννία των Τούρκων. Οι αναφορές του Μαρίτη 1770, του Ντριμόντ 1750, του Αβάλι 1805 αποδίδουν εναργέστατα το δράμα των σκλάβων. Ο Μαργαρίτης στην αναφορά του περί Κύπρου, σελίδα 43, Αθήνα 1949, επισημαίνει ενδεικτικά 279 χρόνια μετά την κατοχή η εκπαίδευση βρισκόταν σε ελεηνή κατάσταση. Μόνο 4 αλληλοδιδακτικά σχολεία υπήρχαν σε όλο το νησί και εν ελληνικών, αν συγχωρείται να ονομαστεί ούτω δια την πολλήν του ατέλεια. Εξάλλου, κραυγαλαία είναι τα πάθη των Κυπρίων από τους αριθμούς των πληθυσμιακών εικόνων και τις παρατηρήσεις έγκυρων μελετητών, όπως του Θεόδωρου Παπαδόπουλου, του Χριστοφή Οικονομίδη και άλλων. Κατά την απογραφή των Λουζινιανών, ο πληθυσμός του νησιού ανερχόταν στο μισό εκατομμύριο. Στη διάρκεια της παπικής καταπίεσης, ο πληθυσμός μειώθηκε στις 270.000 κατά την απογραφή των Βενετών. Η απογραφή του Μουσταφά δείχνει 85.000 φορολογούμενους και 80.000 γυναικόπαιδα. Δηλαδή, σφαγιάστηκε ή εκπατρίστηκε ή πέθανε από τα δεινά μέγα μέρος των Κυπρίων. Και το κακό συνεχίστηκε. Στα 1700 έμειναν 60.000 κάτοικοι, από αυτούς 35.000 Έλληνες και 18.000 Μωαμεθανοί. Οι πληθυσμιακές αναλογίες διαμορφώνονται στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας ως ακολούθως. Στα 1804 80.000 Έλληνες και 20.000 Μωαμεθανοί. Στα 1891 161.000 Έλληνες, 247 και 48.044 Μωαμεθανοί. Στο 1901 182.000 Έλληνες, 51.309 Μωαμεθανοί και 4.313 άλλοι. Η καταστροφή της Λεμεσού. Ο κυπριακός ελληνισμός γνώρισε την τουρκική θηριωδία σε μεγάλη έκταση 435 χρόνια πριν από το 1974. Οι Έλληνες του νησιού προτόδαν τον Τούρκο μέσα στα ερείπια που προκαλούσε, μέσα στους καπνούς, μέσα στα αίματα. Τον αντίκρισαν να καταπλέει από το πέλαγος της Λεμεσού, άκουσαν το μούγκρισμα του θεριού που άραζε στο λιμάνι και ύστερα όσοι επέζησαν ένιωσαν την επιδρομική φρίκη στις πνοές του τρόμου που αφάνισαν την πόλη το 1539. Η καταστροφή της Λεμεσού από τα επιδραμώντα τουρκικά στήφη ήταν η πρώτη εμπειρία των Κυπρίων από την άτυχη γνωριμία με τους Τούρκους. Ο όλεθρος της πόλης ήταν το προανάκρουσμα της Λέλαπας που θα ενέσκυπτε 31 χρόνια μετά, το 1570, όταν η κόκκινη σημαία με το Μισοφέγγαρο καρφώθηκε στα σφαγμένα κορμιά των Λευκοσιατών για να σηματοδοτήσει το άπλωμα της κόλασης σε τούτο το μαρτυρικό άκρο του ελληνικού καημού. Κόλασης που κράτησε μέχρι το 1878, όταν η τυραννία άλλαξε προσωπείο και ο Τούρκος Πασάς έγινε Άγγλος διοικητής, αρμοστής, κυβερνήτης. Η προπαρασκευή ποια ήταν όμως? Οι τουρκικές βλέψεις για την Κύπρο άρχισαν 3 χρόνια πριν να ξεσπάσει η κακοδαιμονία το 1566, όταν ο Σελίμ ο δεύτερος εγκαινίασε την επιστράτευση με στόχο το νησί, καλώντας σερασκέριν τον Λαλά Μουσταφά και καπετάν Μπασά τον Πιαλή να αναλάβουν την εκστρατεία για την κατάληψη της Κύπρου. Ο Σουλτάνος ζήτησε με απεσταλμένο στη Βενετία την παράδοση της Κύπρου από την γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετιάς το 1570, γιατί κατά τον ιστορικό αρχιμανδρίτη Κυπριανό οι ναύκληροι Τούρκοι και οι χατζίδες της Μέκας πολλάκις επαραπονήθησαν δια τας επιδρομάς και ληστείας εις τας οποίας εξέπευτον, διαπερνώντες έξωθεν της νήσου, έλεγον φωνάζοντες πως δεν είσαι ασφαλής, έως ότου η νήσος ευρίσκεται εις τας χείρας των Βενετσιάνων. Οι παροτρύνσεις των Λαυκλήρων και των Χατζίδων ότι τους παρενοχλούσαν δυτικοί κουρσάροι στα νερά της Κύπρου, ενώ έπλεαν προς τη Μέκα, δεν ήταν βέβαια παρά η αφορμή. Η κατάληψη του νησιού εντασσόταν στα ευρύτερα στρατιωτικο-οικονομικά συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και τούτο δεν σημαίνει πως οι φωνές του πλήθους άφηναν αδιάφορους τους Σουλτάνους. Υπάρχουν κραυγαλαίες μαρτυρίες ότι ακόμη και το χαρέμι υπαγόρευε την πολιτική της υψηλής πύλης και τις αποφάσεις του Διβανίου για ανατριχιαστικές γενοκτονίες. Παράδειγμα, η καταστροφή της Χίου, που μετά την επαναστατική απελευθέρωση του νησιού από τον Λικούργο λογοθέτη με τους Σαμιώτες και τον Αντώνη Μπουρνιά. Οι παλακίδες του Σουλτανικού Χαρεμιού διαμαρτύρονταν ότι δεν θα είχαν μαστίχοι να μασούν με την απελευθέρωση της Χίου και ο Σουλτάνος έστειλε τον Καρααλή να βομβαρδίσει και να σκλαβώσει ξανά το νησί, ενώ ο ίδιος τα στρατεύματα και οι αιμοδιψείς όχλοι των κουβαλιτών βουτούσαν στο αίμα 100.000 σφαγμένων Ελλήνων και στις στάχτες των πυρπολημένων χωριών της Χίου. Εδώ όμως θα παρακαλούσα τον κύριο Λουκά Παναγιώτου να κάνει ένα διάλειμμα με μια δική του μουσική επιλογή.
Αμπέλια και οι χρυσές ελιές. μεσημέρια μου. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο ναι τούτο να αγαπώ. Από τη μέση του γκρεμού, στη μέση του αλλού πέλαβου. Από τη μέση του γκρεμού, στη μέση του αλλού πέλαγου, σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο ναι τούτο να αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο ναι τούτο να αγαπώ. Μες στεριές και θάλασσες, τα μπέλια κι οι χρυσές ελιές. Εσύ στεργές και θάλασσες, τα μπέλια κι οι χρυσές ελιές. Ακούτε τα χαμπέρια μου μέσα στα μεσημέρια. Στους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο ναι τούτο να αγαπώ. Με τα μητέρα χαμίνια του, καβαλά στα δελβίνια του. Με τις κοπέλες τις γυμνές που καίγονται στις αμμουδιές. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο ναι τούτο να αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο ναι τούτο να αγαπώ.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω την αναφορά στην πρώτη κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους στα 1570. Ο τουρκικός στόλος φάνηκε στη Λάρνακα Ιούλιο. Τα τουρκικά φουσάτα με σερασκέρι τον Μουσταφά Πασά, αιμοβόρο και σατανικό ανατολίτη, ανέρχονταν σε 100.000. Η Κύπρος βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία των Βενετών και παρά την καταπίεση βρισκόταν σε πνευματική ακμή. Κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών της Φιλοσοφικής Γεώργιο Ζώρα, την εποχήν εκείνην η μεγαλώνισος ήτο πρωτοποριακή σκοπιά του ελληνισμού, με τόσον εθνικό φρόνημα, με τόσην ελληνική συνείδηση, τόσων υψωμένων πολιτισμών, ώστε τελευταία ενίκησε και υπέταξε και αυτόν τον σκληρόν και υπερήφανον και εγωιστήν ξένων κατακτητήν. Ο ελληνισμός είχε καταβάλει τον φραγκισμό και πουθενά αλλού δεν εφάνη τούτου επιβλητικότερον όσον εις Κύπρον. Για τον εφιάλτη που ακολούθησε την απόβαση των επιδρομέων από τα 360 πλοία υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές και πληροφορίες από ιστορικούς έγκυρους όπως ο Φίλιος Ζανέτος, ο Αρχιμαντρίτης Κυπριανός, ο Πάολο Παρούτα, ο Χάμερ και άλλοι. Ενώ χρήσιμες πληροφορίες σημειώνονται στην ιστορία της Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και σε κείμενα του Ομιλούντος. Οι Τούρκοι επικέντρωσαν την προσοχή τους στη Λευκωσία και στην Αμόχωστο, αφού λαιλάτισαν την Λεμεσό, τα Λεύκαρα, τις Αλικές, δηλαδή την Λάρνακα, και στρατοπέδευσαν στον Άγιο Δομέτιο, στην Αγλαντζιά και στην Αθαλάσσα. Ο Σερασκέρης Λαλά Μουσταφά εγκατέστησε το στρατηγείο του σε ύψωμα απέναντι από το τείχος της Λευκωσίας. Η πολιορχία άρχισε στις 25 Ιουλίου 1570 και την επομένη πραγματοποιήθηκε η πρώτη έφοδος. Οι Τούρκοι είχαν κατασκευάσει 8 πύργους με κανόνια και χτυπούσαν την πόλη ακατάπαυστα 4 μέρες. Παράλληλα, διάνοιγαν λαγούμια και χαρακώματα πλησιάζοντας το τείχος. Επικεφαλής της άμυνας της πόλης ήταν ο Νικόλαος Δάνδαλος, που ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός χαρακτηρίζει ανίκανο, ανάξιο, άνανδρο και πνεύμα ταπεινό. Όσο για τους υπερασπιστές, η κατάσταση ήταν ικτρή. 2.600 άντρες αδαείς στα πολεμικά, που όπως αναφέρει ο Καλέπιος, έκαιγαν τα γένια τους όταν του φεκούσαν. Κατά τον Χάμερ, ο αρχηγός του πυροβολικού Ιάκωβος Νόρες ουδέποτε προηγουμένως είδε πυροβόλο. Παρόλο που σε σύσκεψη στην Άσσα είχε αποφασιστεί η αντίσταση στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, όπου συγκεντρώθηκαν προμήθειες, στην πόλη υπήρχαν μεν 250 τηλεβόλα στους 11 προμαχώνες και φρουρά από 10.000, αλλά ούτε μπαρούτι ούτε μολύβι υπήρχαν στη Λευκωσία, που κατατρεχόταν από τις εσωτερικές διαμάχες με τους Βενετούς. Η δε ατμόσφαιρα ήταν χαώδης. Και όλα αυτά με την δεδομένη αντιπαράθεση Ελλήνων και Βενετών επέτειναν τη δραματική κατάσταση που κυριαρχούσε. Όσο προχωρούσε η πολιορκία, οι συνθήκες επιδεινώνονταν και η αδιαφορία των Βενετών αρχόντων προκαλούσε την αγανάκτηση του λαού που λιμοκτονούσε, τραυματιζόταν και πέθαινε. Η Λευκωσία έπεσε στις 9 Σεπτεμβρίου 1570. Το φοβερό μαντάτο μεταδόθηκε, σαν φάνηκε, η αιμάτινη σημαία του κατακτητή στο σημείο που έκτοτε είναι γνωστό σαν Μπαϊρακτάρης, που σημαίνει σημαιοφόρος. Μπαϊράκι είναι τουρκική λέξη και υποδηλεί την σημαία. Όσα ακολούθησαν ήταν σκηνές από την κόλαση. Μια άνευ προηγουμένου λαιλασία, ατίμωση και σφαγή σύνθεταν την εικόνα της φρίκης. Οι δρόμοι βάφτηκαν κόκκινοι από τα αίματα. Παντού έβλεπες πτώματα σφαγμένων ανθρώπων. Χέρια, πόδια, μυαλά, εντόστια ξεκυλιασμένων πλασμάτων. Παντού άκουγες κραυγές πρακτικές βιαζομένων παρθένων, βιαζομένων παιδιών, κοριτσιών και αγοριών, κλάματα, ηκεσίες, επικλήσεις ανυπεράσπιστων και ανήμπορων ανθρώπων. Άρπαζαν τα βρέφη από τις αγκαλιές των μανάδων τους για να τα πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα, άρπαζαν τις πιο όμορφες νέες για να τις βιάσουν και να τις κλείσουν στα χαρέμια. Γυναίκες έκοβαν τους λαιμούς των θυγατέρων και των αγοριών τους για να μην ατιμαστούν από τους Τούρκους. Άλλες πετούσαν τα παιδιά τους από τα ψηλά σπίτια ή από τα τείχη για να τσακιστούν, και ακολουθούσαν οι ίδιες με πηδήματα θανάτου για να απαλλαγούν από τον εφιάλτη της αρπαγής, της ατιμίας και του εξευτελισμού. Και το κατακτητικό κτίνος ανάσκαυτε τάφους, λίστευε εκκλησίες, λαιλατούσε κορμιά, ατίμαζε, έσφαζε με μανία αχαλήνοτη σε ένα ασυγκράτητο εκτραχυλισμό κτηνοδίας. Ήταν Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 1570.
Το μάτριο μένω μην το κλαίς.
Συνεχίζουμε με την πολιορκία και την άλωση της αμοχώς του, τους ομαδικούς ηρωισμούς, την πίστη στον αγώνα, αλλά και τη δύναμη της αυτοθυσίας. Ο λαός της αμοχώς του αντιστεκόταν ανυποχώρητος για ένα χρόνο μέχρι την τελική πτώση και ήταν η μεγαλύτερη αντίσταση των Κυπρίων στον Τούρκο επιδρομέα, η μεγαλύτερη αντίσταση που έγινε ποτέ. Στις 6 Οκτωβρίου 1570, 430 χρόνια πριν, διαδραματίστηκε μια από τις ενδοξότερες μαζικές θυσίες της ιστορίας. Η Μαρία Συγκλητική, μια όμορφη Ελληνίδα από την Λευκωσία, πυρπόλησε το τουρκικό πλοίο στο οποίο οι Τούρκοι είχαν επιβιβάσει 1000 περίπου εχμάλωτες για να τις στείλουν στο χαρεμόβιο Σουλτάνο σκλάβες. Κατά τον ιστορικό ήταν πολλές εξαισίας καλονείς γυναίκες και παρθένοι της Αττικούς Λευκωσίας έτοιμες απεστέλλοντο προς τον Μέγαν Τούρκο. Η ηρωίδα κατόρθωσε να πυρπολήσει την αποθήκη της Πυρίτιδας του πλοίου στο λιμάνι της αμοχώς του. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν οι εχμάλωτες νέες και πολλοί Τούρκοι και βυθίστηκε ακόμα ένα πλοίο, μια λαβυρνίδα που βρισκόταν κοντά. Τα πτώματα των γυναικών επέπλεαν στα νερά του λιμανιού. Το γεγονός αφηγείται ο Άγγελος Γάτος. Δεν αναφέρει ονόματα στη διήγησή του, αλλά το στοιχείο προκύπτει από παράλληλες αναφορές. Σημειώνει για παράδειγμα ο αφηγητής την ημερομηνία, την ανατίναξη του τουρκικού σκάφους, χαρακτηρισμούς και αναφέρεται στα επιπλέοντα την επόμενη μέρα νεκρά κορμιά των εξαισίας καλονής γυναικών και παρθένων της Αττικούς Λευκωσίας. Η θυσία της Μαρίας Συγκλητικής και των 1000 εχμαλωτισμένων γυναικών της Λευκωσίας είναι στη διαδρομή της ιστορίας μια από τις πιο γενναίες πράξεις στον κόσμο ολόκληρο. Για την ηρωίδα, τη Μαρία Συγκλητική, την κόρη της Λευκωσίας, ακόμα δεν έχει στηθεί ένα άγαλμα που να καλωσορίζει τον κόσμο, δικούς μας και ξένους, στην είσοδο, στην πύλη των τυχών της Κυπριακής πρωτεύουσας. Το είπα πολλές φορές, αναμένω πως θα γίνει. Είναι μια οφειλή, ένα υπέρτατο χρέος για μας, για τις επερχόμενες γενναίες, αλλά προπαντός για όσους έφυγαν πικραμένοι από την έλλειψη της ευγνωμοσύνης. Ερχόμαστε όμως στην πολιορκία της αμοχώς του. Η μαζική θυσία των γυναικών της Λευκωσίας, που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες από όσες μνημονεύονται στην ελληνική ιστορία, συνειδητές πράξεις ηρωισμού, υπήρξε το αυγινό φως που λάμπρινε την αντίσταση της αμοχώς του σε μια παρατεταμένη πολεμική αναμέτρηση 7.000 πολιορκημένων με 300.000 πολιορκητών. Η πολιορκία της αμοχώς του άρχισε από τις ορδές εισβολής του Λαλά Μουσταφά στις 16 Σεπτεμβρίου 1570 και κατέληξε στην άλωση της πόλης την 1η Αυγούστου 1571. Οι Τούρκοι παρέταξαν τα επιδραμώντα στήφη που μετέτρεψαν τη Λευκωσία σε κόλαση στις 9 Σεπτεμβρίου και ενισχύονταν διαρκώς από το ναυτικό και τα φουσάτα που αποστέλλονταν στο νησί από τον Μέθυσο Σουλτάνο Σελίμ τον Δεύτερο. Από τις ιστορικές μαρτυρίες προκύπτει ότι οι Τούρκοι άρχισαν την πολιορκία της αμοχώς του με 250.000 πεζικού, 7.000 υπαίων και 40.000 σκαπανέων. Οι υπερασπιστές της πόλης ήταν 7.000, Έλληνες οι περισσότεροι και λιγότεροι οι Ιταλοί. Κατά τον Άγγελο Γάτο, στην επιθεώρηση της 31ης Δεκεμβρίου 1570, οι υπερασπιστές της αμοχώς του ανέρχονταν σε 4.000 Έλληνες, 2.000 Ιταλούς και 100 διάφορους υπείς. Αρχιστράτηγος ο Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος και στρατοπεδάρχης ο Έστορ Βαγλιώνης, που αποτέλεσαν τις κεντρικότερες μορφές της ηρωικής αντίστασης από την πρώτη μέρα μέχρι την μοιραία ώρα της πτώσης. Στη διάρκεια της αναμέτρησης οι Τούρκοι είχαν 80.000 νεκρούς. Από τους υπερασπιστές ελάχιστοι επέζησαν. Τα γεγονότα αφηγείται ο Άγγελος Γάτος εξ Ορβιέτου, ένας από τους στρατηγούς των πολιορκουμένων. Ο Γάτος επέζησε των μαχών και των σφαγών, συνελήφθη εχμάλωτος και κρατήθηκε φυλακισμένος σε πύργο των ακτών του Ευξήνου Πόντου, όπου και κατέγραψε την αφήγησή του. Το χειρόγραφο μετέφρασε από τα Ιταλικά ο Πέτρος Πρώτος ο Δάνδολος και δημοσίευσε ο ιερέας Πολύκαρπος Κατιντζάνης. Τη δεύτερη έκδοση Καΐρου, τύπης Γιώτα Πολίτου, 1926, επανέκδοσε η Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας το 1972. Ο εχμάλωτος Άγγελος Γάτος, εις την σκληράν ηρκτήν του Ευξήνου Πόντου, περιγράφει λεπτομερέστατα αψιμαχίες, ενέδρες, νυχτερινές προσβολές, τρόπους πολεμικής αντιπαράθεσης, όπως τον πόλεμο των υπονόμων, τις 7 εφόδους, τα τεχνάσματα πολιορκητών και αμυνωμένων, την παράδοση, τις τουρκικές παρασπονδίες, τους σκοτωμούς, ακόμη και σε αριθμούς κανονιοβολισμών αναφέρεται. Εξάλλου, ο στρατηγός κάνει μνήμα φυσικών φαινομένων, όπως στους 3 μεγάλους σεισμούς της νύχτας της 7ης Οκτωβρίου 1569, στον Κομίτη που ήταν ορατός 22 νύχτες και στην ημίωρη εμφάνιση ουράνιας λάμψης σε σχήμα φιδιού τη νύχτα της 30ης Σεπτεμβρίου 1571. Οι υπερασπιστές της αμοχώς του ανέμεναν τους εισβολείς από την πρώτη ώρα της εμφάνισης του τουρκικού στόλου στο Πέλαγος. Άλλωστε η αμόχωστος ήταν ο πρώτος και κύριος στόχος των επιδρομέων. Άσχετα αν ο Λαλάμου Σταφάς χτύπησε τη Λεμεσό, τα Λεύκαρα και τη Λευκοσία για να καταλήξει στην αμόχωστο. Εν όψη της επερχόμενης Λέλαπας έγινε σύσκεψη στο χωριό Ασκλίε, δηλαδή στην Άσσα, του Έστορα Βαγλιώνη με πρεσβευτές του βασιλείου. Αμυνόμενοι 4.000 Έλληνες, 3.500 Ιταλοί και 200 υπείς. Οι ανθιστάμενοι, με την ολόψυχη συμμετοχή του λαού στον αγώνα, δρούσαν κατά τρόπο που θύμιζε μέχρι σε ενός σημείου τις περιγραφές του Θουκυδίδη για όσα συνέβαιναν αιώνες πριν στον πόλεμο των Πλατεαίων με τους Θηβαίους. Χρησιμοποιούσαν τις υπονόμους για να πλησιάσουν τους αντιπάλους, με τη διαφορά ότι στη δεύτερη περίπτωση οι αμοχωστιανοί διάνοιγαν υπονόμους, διοχέτευαν εκρηκτικά και την κατάλληλη στιγμή προκαλούσαν ανάφλεξη. Γίνονταν εκρήξεις και τα αποτελέσματα ήταν θανατικά. Οι υπόνομοι της αμοχώς του έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Δεν ήξεραν πότε και πού θα ανατιναχτούν. Ένα από τα τεχνάσματα της αντίστασης ήταν και τα αιχμηρά αντικείμενα στα πεδία εφόδων. Οι υπερασπιστές της πόλης έκοψαν μεταλλικά τρίγωνα που άπλωναν στη διάρκεια της νύχτας στα σημεία εφόδων των Τούρκων. Επίσης, καλύπταν το χώμα με σανίδες με καρφιά, παγιδεύοντας τις περιοχές προσβάσεων. Οι επιδρομείς δεν ήξεραν από πού να περάσουν για να πλησιάσουν την πόλη από τον κίνδυνο της καθήλωσης. Την ίδια εποχή, ομάδες έφευγαν κρυφά από την Αμόχωστο και δηλητηρίαζαν τις πηγές των υδάτων που χρησιμοποιούσαν οι πολιορκητές. Από την πλευρά τους οι Τούρκοι άνοιγαν τάφρους για να πλησιάζουν τα τείχη. Όμως ας κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, παρακαλώντας τον Λουκά Παναγιώτου για μια δική του μουσική επιλογή. Συνεχίζουμε με την πολιορκία της Αμοχώστου από τους Τούρκους το 1571. Οι έφοδοι των Τούρκων άρχισαν σε εκτεταμένη κλίμακα τον Απρίλιο του 1571 και διενεργούνταν από αμέτρητα στήφια επιτιθεμένων. Κάθε πρωί τα πυροβόλα χτυπούσαν την πόλη καταιγιστικά πριν την ανατολή του ήλιου και ο βομβαρδισμός διαρκούσε 3 ώρες. Στις 19 Απριλίου 64 τηλεβόλα με βλήματα των 120, 140 και 180 λιτρών προσέβαλαν την πόλη μέρα και νύχτα. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνταν θανατηφόρα χημικά μείγματα σε σημείο που ο αέρας έπαιρνε φωτιά και μετά από δεκαήμερο κανονιοβολισμό επιχειρήθηκε η πρώτη έφοδος με αλλαλαγμούς και ουρλιαχτά. Προμηνύματα των εφόδων ήταν πλήθη μαύρων σημαίων που υψώνονταν και το πυροβολικό που βομβάρδιζε οχυρώματα και σπίτια με σκοπό να κάνει στάχτη την πόλη. Ευθύς μετά γινόταν η έφοδος από μοιριάδες στρατού, ενώ οι σκαπανείς μάχονταν να καταστρέψουν τις αμυντικές θέσεις των πολιορκουμένων. Οι αμενόμενοι αποθούσαν τους Τούρκους και ο λαός έτρεχε να επιδιορθώσει τα ρήγματα πριν ξημερώσει. Στις πρώτες 4 εφόδους σημειώθηκαν θαυμαστές πράξεις ατομικού και μαζικού ηρωισμού. Ο Βραγαδίνος βρισκόταν παντού, στους προμαχώνες, στους δρόμους, στα σημεία διάνοιξης των υπονόμων, στις ομηρικές συγκρούσεις των συμπλεκομένων. Μετά την 3η και την 4η έφοδο, στις 9 και 14 Ιουλίου, υψώθηκαν σημαίες ανακοχής. Ήταν 28 Ιουλίου 1571. Ο Μουσταφά Πασάς, με επιστολή του στο Βραγαδίνο, ζήτησε παράδοση της αμοχώς του και ο περήφανος πολέμαρχος απάντησε στον μαντατοφόρο: «Τράβα και πες τον κύριό σου ότι η πόλη είναι διατεθειμένη να αγωνιστεί και για την τελευταία σπιθαμή των τυχών. Αν μας χαιρετήσει με το πυροβολικό, θα του απαντήσουμε με το ίδιο μέσο. Βεβαίωσέ τον πως όλοι επιθυμούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα με το δόρυ και το ξύφος. Πήγαινε λοιπόν και συμβούλεψε τον κύριό σου να αναλάβει την ένδοξη και υψηλή επιχείρησή του». Ιστορική απάντηση. Αντίλαλος της απάντησης του θρυλικού βασιλιά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου το Μάιο του 1453. Στο τελευταίο τριήμερο του Ιουλίου ακολούθησαν οι επόμενες 3 έφοδοι. Οι αμοχωστιανοί συνέχιζαν να αντιστέκονται τραυματισμένοι, πεινασμένοι, με ελάχιστα πολεμοφόδια. Στην τελευταία έφοδο, 30 Ιουλίου, στην επίθεση συμμετέσχε μόλι τη δύναμή του και το τουρκικό ναυτικό που απέκλεισε την πόλη και κανονιοβολούσε από τη θάλασσα. Οι πολιορκούμενοι απόθυσαν και πάλι τα άπειρα ασκέρια του επιδρομικού στρατού, όπως έκαναν και στην τελευταία 7η έφοδο. Στις 31 Ιουλίου 1571, στην Αμόχωστο υπήρχαν 7 μόνο βαρέλια πυρίτιδας, οι τελευταίοι τραυματισμένοι υπερασπιστές και ο λαός που αγωνιούσε. Εκείνη τη μέρα οι Τούρκοι οπισθοχώρησαν γύρω στο μεσημέρι και ύψωσαν σημαίες ανακοχής. Ο Σερασκέρης διαμήνυσε τους όρους παράδοσης της πόλης. Οι Ιταλοί θα αναχωρούσαν για την Κρήτη με τις οικογένειες, τα υπάρχοντα και τα όπλα τους. Το ίδιο και όσοι Έλληνες, Αλβανοί και Τούρκοι ήθελαν να φύγουν. Όσοι παρέμεναν θα ήταν ελεύθεροι. Οι Έλληνες θα ήταν ελεύθεροι και κύριοι των περιουσιών τους. Ουδείς θα πρόσβαλε την τιμή τους ή θα άρπαζε τα υπάρχοντά τους. Εξάλλου θα είχαν 2 χρόνια να αποφασίσουν αν ήθελαν να μείνουν στην Αμόχωστο ή να φύγουν. Η πόλη αιμορραγούσε, πεινούσε και έκλαιγε. Να αντισταθεί άλλο δεν μπορούσε. Εξάντλησε και τα τελευταία ίχνη πολεμοφοδίων και ζωοτροφών. Οι Τούρκοι ορκίστηκαν πως θα σέβονταν τους όρους της συμφωνίας. Ο Βραγαδίνος, ο Βαγλιώνης και 300 ευπατρίδες συμφώνησαν να πορευθούν στη σκηνή του Μουσταφά Πασά για να παραδώσουν τα κλειδιά της πόλης. Συνάντησαν τον Τούρκο Σερασκέρη που είχε συνομιλία μαζί τους για τα γεγονότα που προηγήθηκαν στη διάρκεια της αντίστασης. Και όταν πληροφορήθηκε ότι οι αμοχωστιανοί αντιστέκονταν τραυματισμένοι, νηστικοί και χωρίς πολεμοφόδια, αποθυριώθηκε. Ανέσυρε το σπαθί του, απέκοψε τα αυτιά του Βραγαδίνου και διέταξε σφαγή. Την σφαγή άρχισε ο ίδιος κρατομώντας τον Βαγλιώνη, που πήρε το κομμένο κεφάλι του και το έδειχνε με κομπασμό. Την ίδια ώρα οι Τούρκοι έσφαζαν τους παρευρισκομένους 300 πολεμιστές που συνόδευαν τον αρχιστράτηγο και τον στρατοπεδάρχη. Ο Μουσταφάς έδωσε ύστερα το σύνθημα της επίθεσης και της σφαγής του αμάχου πληθυσμού. ο ίδιος ο επίορκος κατακτητής έσερνε τον Βραγαδίνο στους δρόμους μαστιγώνοντας και εμπέζοντας τον εχμάλωτο πια αντίπαλό του και ρωτούσε φωνάζοντας «Πού είναι ο Χριστός σου να σε απαλλάξει από τα χέρια μου?» Οι Τούρκοι παρασπόνδησαν «Τούρκος γιοχφύριντζα γενή που πάνω του με ράξεις». Όρμησαν στην ανυπεράσπιστη αμόχωστο, έσφαζαν την πόλη, ατίμαζαν παρθένους, βίαζαν παιδιά μπροστά στα μάτια των γονιών τους. Η κτηνοδία αποτελείωνε κατά τον πιο πρόστιχο τρόπο την άλωση της πόλης που έσβηνε στο αίμα της και στο κλάμα της. Ο Μουσταφάς έδεσε τον Βραγαδίνο στον ιστό μιας σημαίας. Διέταξε να τον γυμνώσουν και να τον γδάρουν ζωντανό. Τους ζητούσε να εξωμώσει για να του χαρίσει τη ζωή. Και ο αρχιστράτηγος απευθυνόταν στον Θεό με τη στερνή του προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, σπλαχνίσουμε». Άρχισαν να γδέρνουν τον Βραγαδίνο από τη ράχη. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Ο θάνατος τόσων αθώων πλασμάτων ας χρησιμεύσει ως παράδειγμα στους μεταγενέστερους να μην δίνουν πίστη σε βάρβαρο και άπιστο εχθρό». Έγδαραν το κεφάλι και το στήθος του. Έφθασα στον αφαλό και ο Βραγαδίνος εξέπνευσε. Η βαρβαρική μανία των Τούρκων σφαγέων δεν κόπασε. Διαμέλισαν το κορμί του αρχιστράτηγου και τα αποκομμένα μέλη του τα τοποθέτησαν στους προμαχώνες. Ύστερα γέμισαν το δέρμα με άχυρο, το έραψαν, το φόρτωσαν σε ένα βόδι και το περιέφεραν στην πόλη. Το μετέφεραν ακολούθως στις παραλιακές πόλεις της Συρίας και της Καραμανιάς.
Μνήμη και χρέος. Μια εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.